Hello.
Hello, ya. Yeah. Ada call saya tak tadi?
Ah, ya, saya ada call. Saya dari kedai motor. Saya nak buat pengesahan untuk staff.
Nama apa, Ustaz?
Nama dia Muhammad Ali Yip bin Muhammad Hafiz Yip.
Okay.
Dia ada bekerja dekat HZ Innovation and Construction.
Betul, tempat saya kerja.
Nanti saya call balik boleh tak dalam sejam lagi? Boleh tak?
Boleh. Sorry lah sebab tadi saya pun busy, tak sempat nak angkat. So apa-apa
okay,
nanti call lah.
Okay, boleh. Nanti saya call balik ya.
Okay,
terima kasih. Bye.